Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiro, saudámonos como cada semana neste espazo, neste Todo está nos libros. Xa saben que cada semana as bibliotecas, dende as bibliotecas de Oleiros, recoméndanos boa lectura tanto para xente cativa como para adultos. Así que imos ir alá hoxe, o noso compañeiro Xio Pedreira, o encargado de traernos as suxestións literarias para esta fin de semana. Que tal, Uxío? Moi bo día.
Hola, que tal? Buenos días.
Que tal? Bueno, que, como sempre, traesnos dúas recomendacións. Sí, unha para xente máis cativa, unha para pequenos e pequenas, e outra para adultos. Como sempre, empezaremos polos máis cativos, non?
Moi ben. Pois mira, para os cativos hoxe traemos un libro de Maurice Sendak, que é un clásico, un home que xa faleceu, un dos mellores ilustradores expertos en literatura infantil do século XX e do XXI, digamos, que se titula O un era Xoán, un libro para contar. Maurice Sendak pues, iniciouse moi novo no mundo da ilustración e da literatura infantil, según él influindo por Walt Disney, ¿no? Que era un dos detalles así que tiña él sempre na cabeza. O caso é que, como xa digo, é un clásico, autor de varios títulos que aínda hoxe seguense a vender, como por exemplo Onde viven os monstruos, ¿no? Que tamén é un libro que está editado tanto en galego como en castelán. E hoxe traio aquí un libro recomendado, pues eso, para as primeiras idades, que ten unhas ilustracións del e tamén uns pequenos textos, ¿no? A verdade é que é destos libros que os adultos tamén nos gustan, porque estes días, mentras preparaba esta intervención, pois a verdade é que vendo estas ilustracións pasei no moi ben, ¿no? Son ilustracións que non pasan nunca de actualidade. Será, cando hai talento, pois a verdade é que notase, ¿no? Este é un libro moi cativo, que se manexa cunha man perfectamente e que desenvolve a historia de Xoán e dos números, ¿no? Que é un libro que ten, digamos, que certo esquema pedagóxico na medida en que traballa cos números do 1 ao 10, en sentido ascendente e en sentido tamén de contrario, digamos,
claro, descendente, ¿no? Sí, sí.
Efectivamente. Bueno, pues comeza o libro cunha ilustración no que está Xoán, no seu cuarto, e di: o un era Xoán que vivía tranquilo, dous era un rato que saltou con estilo, tres era un gato que entrou de repente, e así até o número 10 van sumándose personaxes, mas despois o último un ladrón, e despois o remate fai o mesmo pero en sentido decrecente, ¿no? Do 10 para 1, ¿no? E a verdade é que é un libro que lle serve tamén aos nenos e nenas para tomar constancia dos números, ¿no? De ter certa capacidade tamén, claro, matemática, por así decirlo, e a vez, pois, nunha ilustración moi simple, consigue, pois, transmitir unha mensaxe de moito contido. A ilustración, a verdade, que xa che digo, simple, de trazos así, tamén así traballados, e a vez, pois, a verdade, que unha destas envexas que nos dá os que non sabemos dibuixar, porque con pouco, claro, logra comunicar moitísimo. E é un libro, xa digo, que pódese considerar un clásico. Maurice Sendak recibiu varios premios de ilustración, por exemplo, teño aquí o Hans Christian Andersen, que é un dos máis importantes a nivel mundial. Foi un home vencellado, como xa digo, sempre a literatura para nenos, e a verdade é que é un destos exemplos que, bueno, pues que sempre convén ter en conta, porque é un libro con moitísimo xogo, ¿no? Tanto para os adultos como para os nenos, que son os destinatarios preferentes.
Claro, intuyo, Uxío, que é un libriño que se pode recomendar xa para nenos en idades moi tempranas, ¿no?
Sí, para realmente sí, porque o texto é moi simple, e, bueno, normalmente estos cativos ou estas cativas, cando leen algo, pues casi sempre están acompañados de adultos, claro, sí, sí, ¿no? de alguén, e que lles podes ir dando tamén unhas, claro, unhas directrices. Todos estes, xa digo, as ilustracións son estupendas, e a verdade que podenlles servir para ir aprendendo os números básicos do 1 ao 10, ¿no?
Perfecto. O un era Xoán, o título de ese libro,
efectivamente,
¿no?
Un libro para contar, publicado agora recentemente por Calandraca, na versión de Xosé Ballesteros.
¿De dónde podemos atopar este libro,
José? Este libro é fácil, témolo en Rialeda, Santa Cruz, Mera e Nós. Uh-huh. E, bueno, xa te digo, en prácticamente todas as bibliotecas hai libros de Maurice Sendak, un clásico, como xa digo, de literatura infantil, así que é un autor de fácil acceso a leiros.
Perfecto, bueno, pues un libro eso para disfrutar cos nosos pequenos, non? Para disfrutar cos máis pequenos e pequenas a casa.
Sí, unha opción sempre para xe digo, para ir entrando con eles ou con elas e xe digo, para os propios adultos que nos gusta a ilustración, pues é unha maravilla.
Perfecto. A segunda recomendación literaria esta vai dirixida xa pues, a público adulto. Que é o que escolliches para esta semana?
Pues mira, traio un libro dun autor moi coñecido, Javier Cercas, que se titula El monarca de las sombras, ¿no? Y é un destos libros que, digamos, que entronca cun anterior que se titulaba Soldados de Salamina, que era, bueno, un digamos unha semblanza dun episodio concreto da Guerra Civil sobre Rafael Sánchez Mazas, que era o que foi, digamos, un dos fundadores da Falanxe e que foi tamén ministro sen carteira nun dos primeiros gobernos de Franco. Neste caso, el monarca de las sombras, que fai referencia ao libro da Odisea, ¿no? Pois nos conta, digamos, a historia dun tío avó do propio Cercas, Manuel Mena, que era un home moi novo, que os 18 anos pois comeza a guerra, ¿no? Y él apúntase como voluntario na Falanxe. Él estaba vivindo, él era natural de Vigo Hernando, un pobo de Extremadura, onde a familia de Javier Cercas, onde originaria esta familia, y bueno, pues por circunstancias, digamos, vai a Academia de Granada en ese momento y sae alférez provisional, ¿no? Resulta ferido 5 veces no ao longo de que ten de vida este home, porque resulta que morre na batalla do Ebro. Uh-huh. É un home que morreu moi novo, xa digo con 19 anos, e bueno, morreu nun pobo que se chama Bot, que está na provincia de Castellón, e a verdade é que o libro é un paseo pola vida de Manuel Mena, o tío avó de Javier Cercas, pola familia de Javier Cercas, por Iba Hernando, e a vez tamén sobre Girona, porque a familia de Cercas moveuse nos anos 60 a Girona, porque o pai traballaba, era funcionario, e entón pues destinaron alí, e entón pues Javier Cercas fai unha semblanza familiar, unha semblanza histórica e unha semblanza tamén moi persoal de do que foi a súa familia arredor da figura de Manuel Mena, que este este tío avó morto moi novo, xa digo, na batalla do Ebro a finais do 38, e a verde que un libro que xa digo, para min ten moitísima relación con Soldados de Salamina, tanto pola temática como polo xeito de narrar, ¿no? Bueno, pues podemos ver a visión que tiña Javier Cercas da España dos anos 20, dos anos 30, e a súa vez, pues, cantidad de detalles familiares, ¿no? Explica, por exemplo, pues, como era a súa familia. Manuel Mena era o tío da súa nai, e a súa nai, que era unha nena cando morreu, pues, lembraba perfectamente. E bueno, pues, el fai, digamos, unha semblanza e un percorrido pola historia, digamos, da familia, que tamén é a historia de Iba Hernando, deste pobo, e a historia tamén de España, no sentido, claro, de pues os acontecimentos estiveron aí,
esa etapa histórica,
efectivamente, ¿no? Como o pobo pues sufriu tamén as consecuencias da guerra, no sentido de que houve mortos fusilados ao principio, ou xa digo, como Manuel Mena, por exemplo, que morreu no frente do Ebro, ¿no? O sea, hai cantidade de detalles que son moi moi interesantes, mesmo, por exemplo, pues a investigación que fai el para saber os detalles da morte do seu tío avó, pois el ponse en contacto con diversas persoas, con historiadores e con coñecedores da, da historia local, e entón, por exemplo, pois, fai unha visita a Bot, o pobo no, no que morreu Manuel Mena, e que resulta que a Manuel Mena fíreno na batalla do Ebro, pois a 15, 20 kilómetros deste pobo, e cando o levan ferido, pois acaba nun dos hospitais que tiña o exército de Franco nesa zona. E entón, pois, el morre agardando que o atenderan. O sea que, o de sempre, ¿no? De, el reflexiona sobre si o levaran a outro sitio, si pues, se podía ter salvado, ou, bueno, pois, comenta tamén as circunstancias da morte, no sentido que as posibilidades de sair vivo, pois, por exemplo, para un alférez provisional eran escasas, porque foi un corpo que tivo un 50% de baixas, ¿no? Era xente que estaba en unidades de primeira liña,
sempre.
E, de feito, en un ano, ano e pico que está el no frente, pois, pues, firano 5 veces, ¿no? E entón, pois, pues, é moi interesante ver, pois, pues, por exemplo, como, según a documentación dos tiradores de IFNI, que era o grupo de combate no que estaba él, pois, por un erro dun dos oficiais, pois, digamos que dano por morto meses antes, nunha das primeiras feridas, pois, o oficial pono como morto, non parte de baixas, non? Finalmente simplemente está ferido, e cando Javier Cercas vai seguindo o periplo do seu tío avó, vai seguindo o que o itinerario onde estivo, tamén participou inicialmente na batalla de Teruel, que foi uns meses antes, e que foi dura porque estaban a temperaturas baixísimas, ¿no? O cal, pois, para un home extremeño tivo que ser tan duro, moi duro, porque, como decía él, tamén non ían equipados para semellantes temperaturas, pero tiveron que estar ali, ¿no? O caso é que Javier Cercas fala cunha chea de xente. Estou lembrando tamén, por exemplo, da viaxe que fai, unha das viaxes que fai a Hernando para falar con algún vello, pois vai acompañado de David Trueba, do cineasta, ¿no? Sí. E que teñen unha conversa moi interesante tamén sobre a necesidade ou non, sobre a conveniencia ou non de escribir este libro, sí. Marca de las sombras. Entón, bueno, pues realmente é a historia de España que é inagotable,
claro.
E é tamén a reflexión sobre si el teria actuado dunha maneira ou doutra, sobre cuestións morais, sobre cuestións éticas, claro. Hai cantidade de detalles que son moi moi interesantes, ¿no? Mesmo visitou coa súa nai, pues, a casa na que morreu o tío, que era unha casa capra della, que está, xa digo, neste pobo de Bot, en Tarragona, na Tarragona interior, e que é unha casa na que tiña un sector que estaba adicado aos oficiais, e entón, pues, unha señora maior que traballara como enfermeira ali nesa casa indicou o cuarto no que, dada a categoría de alférez provisional, onde morreu o seu tío. Entón, bueno, son detalles moi moi interesantes, ver a trayectoria de Manuel Mena, que foi a de tantas persoas que por circunstancias viuse con fusil na man, ¿no? E bueno, pues detalles tamén familiares, como por exemplo que Manuel Mena era un home que o que lle gustaba ler, e parece ser que na casa tiña unha enciclopedia Espasa. Era unha familia, digamos, non acomodada, pero non era dos pobres, exactamente. Eran labregos que chegaran a ter un pequeno patrimonio, e claro, nese momento, pues, estamos falando dunha tasa de analfabetismo moi alta. E entón, pues, Manuel Mena, pues, digo, pues, estaba comenzando a estudar dereito e tiña unha enciclopedia Espasa, que parece ser que eran os libros de cabeceira que tiña en la casa cando andaba por ali, ¿no? Pues, bueno, hai cantidad de anécdotas e de detalles nos que, bueno, este libro, pues, se para, e onde había
cerca. Que nos ayude a entender tamén un pouco máis a nosa historia reciente, non? Ou a historia ese episodio negro da historia de España.
Efectivamente, non? Despois cada un pues, poderá pensar claro. Que irá, pero que son detalles onde ves que o seu pai, por exemplo, pues acabou de sendo un dos primeiros alcaldes do Pou, alcalde xa con Franco, que durou moi pouco porque digamos que era un home que non lle interesaba medrar, e deixou a política e de feito nunca máis lle interesou, por así decirlo, ¿no?
Sí.
O sea, son dentro da mesma familia tamén pues,
sí, supoño que tamén as propias contradiccións
de... efectivamente, claro. Efectivamente, ¿no? Sí, por exemplo, narra aquí unha anécdota dunha señora que falou na radio porque Paco Cercas, que era xa digo, en ese momento ainda non era alcalde, pero bueno, pues era un home, bueno, pues da dereita do local, pues salvoulle a vida o que foi un dos alcaldes da República.
Sí.
Y entón, pues, bueno, a neta do que foi alcalde na República, pues lembra nun programa de radio, ¿no? Que algo que a propia familia casi descoñecía, ¿no? Porque claro, son detalles que se deron nunhas determinadas circunstancias, claro, y que moitas veces pues a ninguén interesa lembrar, ¿no?
Claro.
Entón, pues bueno, pues, é un libro moi ben editado por Random House, que a verdade que ten 200 e pico páxinas, lese perfectamente, moi ben editado, como digo, con a caixa moi cómoda, e a verdade que Javier Cercas leva un ritmo que a mí me parece interesante, porque mistura, digamos, o que a historia de Manuel Mena coa historia, digamos, tamén propiamente literaria, tal como vai desenvolvendo Javier Cercas a investigación, as diversas viaxes que fai, as persoas coas que fala, os detalles, xa digo tamén, non foi unha investigación lineal, sino que parece que ao principio, pues, eso, tipo esos problemas, como decía antes, nos que, por exemplo, consultando documentación, pues, algún dos partes de guerra, pues, estaban confundidos, ¿no?
Sure.
Porque os informes dos oficiais, pues, claro, non eran perfectos, lógicamente. Sure. Recollían os feridos, ou recollían os mortos, despois de calquer combate, e había, ás veces, pues, erros, ¿no? Na redacción dos mesmos, ¿no? Entón, bueno, pues, esto forma parte da historia, ¿no?
Sin duda.
Hai anécdotas como, por exemplo, pues confunden unha cota coa outra, e entón, pues, agora repasando con algún entendido a historia local, pues chega á conclusión de que as cotas están confundidas porque as cotas moi baixas, por exemplo, non eran problema nunca, ¿no? Entón, o problema era tomar unha cota moi alta, que estaba mellor defendida, lógicamente. Entón, son detalles que saltan aquí no libro, son pequenas anécdotas, pero que axudan a conformar o que un libro, xa digo, que ten para mí un grande interese.
El monarca de las sombras é o título, non?
Sí, efectivamente, témolo en Cercas, agora mesmo, un libro do máis recente de Javier Cercas, e, bueno, pues nas bibliotecas de Doleiros hai, xa digo, diversos títulos del, que é sempre un autor o que votar man, tanto na súa faceta propiamente literaria como tamén na que moi xa lle dicen cando se adentra un pouco no esquema histórico como foi Soldados de Salamina ou Anatomía de un instante, o mesmo El Impostor, ¿no? Un libro sobre un catalán que decía que estivera preso nun campo de concentración que finalmente non foi. Bueno, hai cantidad de ocios con Javier Cercas que son moi 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 interesantes.
Moi ben, Uxío, únicamente antes de rematar, decir que xa, digamos, estamos normalizados, non? No que o Servicio de Biblioteca se rematou o período de vacacións e xa están todas as bibliotecas funcionando.
Efectivamente, as bibliotecas do Leiro están abertas agora mesmo, todas, bueno, non verán, houve algunhas vacacións, como xa digo, tal, pero vamos, Perillo e Santa Cruz, por exemplo, nunca pecharon,
xa.
E agora están abertas todas nestes momentos, Así que xa animo a todos os nosos ouvintes, a todos os veciños e veciñas que nos escoitan,
a que as visiten.
Efectivamente, que se pasen por calquera delas, que sempre temos unha cantidad de ocios interesantes, libros, DVDs, CDs, sempre hai, xa digo, pues, un motivo para visitarnos.
Uxío Pedreira, como sempre, un placer. Moitísimas grazas.
Moitas grazas e boa fin de semana.
Hasta outra ocasión. Chao.
Hasta luego.